sin presento. Mi estas Abe Maki. Mi gioias vidi vin. Mi estas instruisto en mesa lerneo. Mi eklernis Esperanton antaŭ unu jaro. Mi loĝas en Tokio. Mi havas edzon kaj du filojn. Mi tre ŝatas lerni lingvojn. Mi estas Suzuki Yuri. Mi nomiĝas Tanaka Minoru. Mia nomo estas Hara Tamio. Mi laboras en urba domo. Mi estas publika oficisto. Oficisto. Instruisto. Kuracisto. Ŝtata oficisto. Bank oficisto. Pensiulo. Dommastrino. Dungito. Flegisto. Vartisto. Mi estas studento de universitato. Mi studas juron en la universitato. Literaturo. Sociologio. Fisico. Medicino. Economico. Informatico. Mi lernas Esperanton en curso de Esperanta Societo. Mi mem lernas Esperanton rete. Mi partoprenis en Esperanta Seminario. Mi correspondas kun mia ĉina amiko. Mi loĝas en la urbo Sapporo. Mi loĝas en malgranda urbo apud Kyoto. Mi loĝas en kamparo. Mi loĝas apud la maro. Mi loĝas kun mia fratino. Mi loĝas sola. Mi havas hundon kaj mi promenas kun ĝi ĉiutage. Mi ŝatas ludi pianon. Promeni. Kuiri. Canti. Nagi. Voyagi. Pentri. Ludi tennison. Legi libroin. Spekti filmoin. Mi ŝatas libroin. Pentraĵojn. Kantojn. Kantadon. Kuiradon. Danzon. Muzikon.